Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 1 декабря, пятница. Сегодня говорим вот о чем. С чем Украина входит в зиму на фронте? Почему в прифронте растет риск бешенства и как себя обезопасить? Вечером 30 ноября, во время вечернего обращения к украинцам, президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил военным срочно строить фортификации фактически на всех участках фронта против армии России. Прямая речь. Конечно, это прежде всего Авдеевский, Мариинский и другие направления в Донецкой области. Максимум внимания. Харьковщина – это Купянское направление. Также оборонительная линия Купянск-Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская области, Волынь. Также юг, Херсонская область, заявил президент. По его словам, в вопросе строительства оборонных сооружений будет привлечен в том числе и частный бизнес. А уже на следующий день агентство Associated Press опубликовало интервью Зеленского, в котором он признал, что наступление ВСУ летом и осенью не достигло желаемых Киевом результатов. Прямая речь, но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях, мы боремся за то, что принадлежит нам, заявил он журналистам. Среди причин ограниченного успеха сила обороны президент назвал то, что Запад не дал им всего необходимого вооружения, а также ограниченность численности украинской армии. Напомню, с конца октября армия России наступает практически на всем востоке Украины. К ожесточенным штурмам Авдеевки добавились Купянск, Лиман, Маринка, а также недавно отвоеванная ВСУ Старомайорская. Также Россия атакует и Подработино, где украинские защитники смогли вклиниться в оборону оккупантов летом. В студии поговорим сегодня о том, уходит ли Украина в глухую оборону по всем фронтам. Не поздно ли строить фортификации там, где Россия круглосуточно атакует, и тем более зимой. И как Украине таки отвоевать свои юг и Донбасс. Сегодня нашим гостем будет ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар» и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звоните на номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части, пишите Viber, номер Viber +38 095 151 95 05. Не забывайте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Начало фронт.
Бахмут. На северо-западе армия Украины отбила атаки в районе Богдановки, на юге – Андреевки и Клещеевки, сообщает Генштаб. Штурмовая авиация на этом направлении атаковала Торецк. Западный край Донецка. Здесь агрессор продолжил штурмы в районе Авдеевской промзоны и водонасосной станции Новокалиново, Степового, Таненького, Северного и Первомайского. По информации Deep State, российские войска продвинулись в восточной части Степового. Штурмовая авиация атаковала Авдеевку. На Маринском участке агрессор штурмовал Новомихайловку и западную часть Маринки. Авиация РФ нанесла удар в районе Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска в эти сутки атаковали северо-восточнее Петропавловки, а также в районе Синьковки, Стельмаховки, Торского и Серебрянского лесничества. Штурмовая авиация нанесла удары в районе Ивановки, Синьковки и Петропавловки. На юге Донецкой области армия РФ не атаковала. Ее авиация тоже была неактивна.
К эфиру присоединяется Сергей Горбатенко. Будем анализировать, чем силы обороны переходят в эту зиму на фронте. Привет, привет, Сереж. Давай начнем с Бахмута. В начале 23-го года это была главная точка на фронте. Давно это было, да, уже много воды с тех пор утекло. Но тогда в контексте атак России, для России было важно захватить Бахмут 1 марта. Еще раньше Путин, как сообщили в ГУР Минобороны Украины, вообще ставил целью занять всю Донецкую область к этой дате. Не срослось, как мы видим. Но продвижение РФ в Бахмуте шло очень медленно. Крайние позиции так и остались за Украиной. В мае ВСУ с этих стартовых условий начали наступление и продвинулись немного, но все-таки продвинулись на флангах вокруг города. Ну а в ноябре агрессор снова усилился на это направление, смог достичь определенного успеха. Насколько успех России серьезен? Вот с чем входим мы в эту зиму?
Во-первых, я хочу напомнить, что вооруженные силы Украины еще в середине сентября достигли определенных успехов на южном фланге Бахмута. Они вернули контроль над селами Клещиевка и Андреевка. Село Клещиевка расположено на важной железнодорожной ветке. И в селе Клещиевка также есть господствующие высоты, которые позволяют контролировать логистику российских войск вокруг Бахмута, а также из Горловки в район Бахмута. Вот. Но вот на северном фланге у российских войск получалось больше продвигаться. Им удалось вот на конец ноября занять позиции украинских военных в районе Берховского водохранилища. И в итоге через село Ягодное они шли и вот контролируют сейчас часть села Хромово. Само по себе село Хромово, оно довольно-таки небольшое. Оно находится внизу такого крутого подъема, который ведет к городу Часовьяр. Так вот, российские военные и российские военные пропагандисты не скрывают своих планов. Они пишут о том, что, собственно, хотят из Хромова дальше двигаться, каким-то образом преодолевать эту возвышенность и двигаться на город Часовьяр. А Часовьяр уже, по сути, станет своеобразным ключом к любому из городов Северодонецкой области, будь то Славянск, Краматорск, Дружковка или Константиновка. Вот. И, кроме того, российские военные сейчас не прекращают попыток отвоевать свои позиции в районе освобожденных Ключиевки и Андреевки. И, вот, и аналитики проекта Deep State, например, констатируют, что понемногу им это удается. То есть некоторые позиции из-за превосходства и в воздухе, из-за превосходства в огневой мощи, из-за того, что постоянно появляются новые резервы, все-таки российским войскам на юге Бахмута также удается понемножку отвоевывать.
Сереж, давай немножко о Часовом Яру, о Часовьяре поговорим. Называют этот город ключом к свободной части Донецкой области. Почему, во-первых? Ну, во-вторых, насколько легко его будет взять России? Я так понимаю, он на высоте находится, да, уже, наверное, украинцы привыкают потихоньку к вот такой специфике боевых действий, что высоты, железные, железнодорожные полотна – это всегда очень важные объекты или для обороны, или препятствия для наступления.
Да, действительно, если говорить о рельефе, то Часовьяр на возвышенности. Это, во-первых. Во-вторых, через Часовьяр проходит логистика, ну, я бы сказал, как местный житель, практически к любому из городов севера Донбасса, я повторюсь. И занятие Часовьяра, возможное занятие Часовьяра позволит оккупантам придвинуть свои средства огневого поражения, например, реактивные системы залпового огня для того, чтобы готовить себе плацдарм для продвижения на север Донбасса. А мы все здесь уже пережили в прошлом году, например, в Славянске, те моменты, когда средства огневого поражения располагаются в пределах досягаемости какого-либо города, например, Славянск, который постоянно накрывали ураганами. Так вот, Часовьяр может стать для оккупантов таким плацдармом для того, чтобы вот с помощью РСЗО обстреливать мирные города и таким образом готовить себе пути для дальнейших штурмов пехотных уже.
Но взять легко Часовьяр не получится. Это господствующая высота. Да, давай вот это вот мы подчеркнем. Авдеевка. Резкое массированное наступление. Россия перешла здесь в начале октября. С тех пор сжимает клещи вокруг города. Судя по риторике пропаганды России, там рассчитывали взять Авдеевку наскоком. Ну, немного, что рассчитывали взять наскоком. Уже на следующий день. Давай подведем какие-то промежуточные итоги этой битвы для Украины и России.
Промежуточные итоги этой битвы таковы, что российские войска сначала пытались задействовать в штурме Авдеевки большие колонны бронетехники. После того, как эти колонны были уничтожены, они начали атаковать уже по-другому. После артиллерийских налетов начали уже использовать более мелкие пехотные группы. К сожалению, им, несмотря на потери, удалось проломить оборону украинских войск на промке, промка или промзона. Я напомню, что эта линия обороны была выстроена украинскими военными еще с 2014 года и считается одной из самых надежных на Донбассе. И тем не менее, вот из-за того, что российские военные не считаются с потерями личного состава, удалось проломить оборону и там. И теперь Авдеевку фактически атакуют с трех сторон. В лоб со стороны промзоны, где российским войскам удалось занять некоторые позиции украинских войск, а также с севера. Вот, например, российские войска ведут наступление на село Степное. Село Степное расположено, как я помню, неподалеку от важной, от главной дороги, через которую проходит логистика и снабжение и военных, и гуманитарных грузов. И также российские военные понемногу, но все-таки продвигаются и с юга. Это происходит из-за того, что они имеют превосходство в воздухе, превосходство в огневой мощи, превосходство в FPV-дронах и не считаются с потерями личного состава. Вот в Авдеевке на данный момент перспективы для украинских войск пока что не очень хорошие, но они есть. И я знаю, что украинские военные настроены решительно, настроены противостоять штурмам оккупантов там.
Идем дальше. Лиман, Кременная. Давай посмотрим, что там происходит. По сравнению с Бахмутом и Авдеевкой, планы России на Купянск как будто незамеченные прошли. Да, там тоже началось обострение в октябре, а потом продвижение россиян остановили. За счет чего удается держать вот этот вот фронт? Там очень длинный, да, участок фронта. 150 километров, если я не ошибаюсь.
Действительно, фронт очень длинный, и после того, как была освобождена оккупированная часть Харьковской области, российские войска все время вот пытаются возобновить штурмы Купянска, например, то же самое село Синьковка, которое постоянно фигурирует и в сводках Генерального штаба, и в сводках проекта Deep State. Ну, как говорят сами украинские военные, россияне штурмуют нас уже больше, чем полгода, но ничего не получается. По одной простой причине удалось именно вот в районе Купянска выстроить довольно-таки надежную линию обороны. Поэтому пока у российских войск там особых стратегических, да и тактических продвижений нет. Что касается направления Сватово, Кременная, то там вот за время, наверное, с сентября по конец ноября у российских войск есть частичные успехи. Это происходит опять-таки потому, что есть превосходство в воздухе. Вот как отмечают и военные аналитики, отмечают и представители военной администрации Луганской области, практически каждый день российские войска сбрасывают управляемые авиационные бомбы на Серебрянское лесничество, вот в тот район. И только благодаря вот такому огневому превосходству у оккупантов получается по чуть-чуть выгрызать позиции украинских войск, но опять-таки за все это время каких-то стратегических или тактических успехов они на этом участке фронта не достигли.
Ну и напомню, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что приказал военным строить фортификации не только вот на участке фронта Лиман-Кременная-Купянск, где уже было укреплены оборонные сооружения, но фактически на всех участках фронта. Вот поговорим с ним скоро, с военным экспертом в студии. Значит ли это, что Украина переходит в оборону и о каком-то наступлении сейчас речи не идет? Ну и давай закончим югом. Это было место активности вооруженных сил Украины, особой активности. Летом-осенью этого года два участка, где ВСУ смогли вбить клин в оборону армии России. Это на юг от Великой Новоселки, на стыке Донецкой и Запорожской областей. Ну и вторая, это Запорожская область, Работино. С Работино как бы все понятно. Публично неоднократно заявлялось, что главным препятствием стали минные поля. Там потрясающая, ну такая невероятная плотность этих минных полей, через которые приходилось идти украинским защитникам. А к югу от Великой Новоселки что остановило продвижение вооруженных сил Украины?
Ну, юг Великой Новоселки – это село Урожайное. Оно расположено на запад от города Угледар. Ну, там, по сути, такая же самая ситуация, как и в Работино. Во-первых, там хорошо и основательно выстроенная линия обороны российских войск. Во-вторых, минирование, постоянное минирование. Вот даже когда освобождали украинские военные это село Урожайное, говорили о том, что несколько дней ушло на то, чтобы создать проходы в минных полях, по которым уже могла двигаться бронетехника. И в-третьих, как и на остальных участках фронта, к сожалению, российские войска имеют там превосходство и в огневых средствах поражения, и в FPV-дронах. И вот проблемы этих клинов заключаются в том, что украинские военные, проводя наступление, по сути, оказываются под обстрелом с нескольких сторон. И вот именно в таких условиях приходится метр за метром освобождать украинскую землю. Ну, динамика остается все-таки положительной и в районе Работино, и на запад, и на юго-запад от Работино, и на юго-восток от Работино инициатива принадлежит украинским военным. Но будем надеяться, что и в районе Урожайного тоже динамика будет стабильной и положительной.
Сережа, спасибо. Сергей Горбатенко был вместе с нами. Подводили мы итоги летне-осеннего наступления вооруженных сил Украины, диспозицию, в которой оказались украинские защитники и российские оккупанты на фронтах всех фактически. Роман Погулич побывал на позиции артиллеристов отдельного штурмового батальона «Айдар». Бойцы помогали пехоте отбивать штурм в районе Бахмута. Здесь по очереди атакуют как украинские, так и российские подразделения. Большинство расчетов находится в зоне боевых действий уже почти 2 года, только меняя позиции и пушки. Кроме постоянных атак противника, здесь все борются с нашествием грызунов, ждут отпуска и украинских снарядов советского калибра.
Мы батальон «Айдар», поэтому мы поддерживаем все время своих штурмовиков. Вот. Наши летуны непосредственно там спереди, работаем быстро, четко. Походу у них была ротация недавно, потому что активизировали в последнее время. Вот. Было тихо, а сейчас и много летают, и прилетают тут по окрестностям.
Активизировались. Хотели?
Тобою?
Да. Хотели кино снимать?
Да, 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 про наушники.
Да, наушники.
Острел!
Активно почали відпрацьовувати артилеристи. Як правило, їхня робота полягає в прикритті своїх же бійців, свого ж батальйону, які перебувають на передовій.
Так піхота, так? Да?
Ніхуя, вони розпочали.
Та ось тільки що вбили.
І не одного. Єгу!
Дай Бог, не одного.
Єгу!
Чим більше тут.
Что нам за такое дело?
Мы не знаем.
Да, мы в артиллерии попроще тем, что
мы его не
убили. Его знает. Убили кого не убили. Не, кого не убили. А там, я говорю, из 130 вылезло с посадки. Остальные остались грибы собирать.
Забрять.
Радуюсь. Наоборот, радуюсь, когда на крыле, когда попал наоборот. А глаза здесь я не вижу. Ну там же страшные вещи происходят, если попадаешь. Там просто пи***ны по стенам. Ну ты его не видишь, этого ужаса, ты его просто делаешь и пи***.
Блин, ё-моё!
Да вы,
блядь! Потел,
блядь? Я?
Я! Не, у меня един потеем, работа и мёртвый, у меня такая поговорка.
Дороги так, чтобы шмогли и найти.
Ну, в принципі, міг, ну як не мене старшому вже 19. Він за мене працює. От, а самому меншому 2. Ну і середньому ще 12. Зараз жінки скажу, не 12, а 11, десь, як не подивиться. Так як 2 чи 1, то запам'ятати легше. Дивилися, коли троє, то можна трохи щось попутати. Ну це так, номер. Але все одно дивлюся відео. Хочеться, звісно, також десь потіскати. Блін, зараз він перший, оце, буквально 2 дні тому, ну з жінкою розмовляли. І, ну, і ж вона мені ловить, його показує малого. І там тато, та, і перший раз я почув це тато, і ще й рукою так допомагав. То в мене взагалі ж таке, я не знаю. Чуть не це, слізу не дав.
Це от саме через людину.
Так. Ну, Starlink ж працює. Ми зв'язуємося, у нас тут інтернет є, то, тобто ми не... Короче, цивільні, ну як я маю, цивільні, продвинуті, скажімо так.
Давай, продовжуй.
Заряжено.
Постріл!
Давай, давай.
Бороду відпустили. Це вже давно тут, да?
Ну так, да, я з 27 августа прошлого року я прийшов вже після учебки. Да, поголюсь після перемоги. І всім буду дзвонити по відео. Мене ніхто без бороди не видів.
Вже не впізнає?
Ні. І жена вже навіть привикла.
Давно були вдома?
Ну, мені повезло. Путевку от батальона, короче, мы к 5-му полку относимся, и от батальона тему другого, жена, дети, ну, семьи молодые, вот, давали путевку на 7 дней, буквально оплачивали проживание и питание, вот, и я в середине августа, мы так поехали всей семьей, как бы, после тяжелых двух месяцев в Часовом Яре мы стояли перед этим, все лето.
Как вам набуковали после месяца?
И хорошо, и как бы так, как вам сказать, есть моменты, которые расстраивают. Выехал, грубо говоря, за Днепропетровскую область, и вот там на людей смотришь, с людьми общаешься, у них нет войны, у них она, ну, как бы, закончилась. Есть там активисты, ребята, которые волонтерят, но в основном масса вся, ну, не воспринимает это как войну. Это немножечко так вот печальненько расстраивает. А то, что вынырнул из этого в другую жизнь. Ну так, отпуска нужны по-любому, потому что, ну, устаешь, морально устаешь. Даже просто вот тут вот находиться, где постоянно бух, бух.
287.
Опа.
Вот, ну, как бы, заканчивая все терпение.
Заряд. Острел!
Тільки за шутом, то шутом, ну стрельно, стрельно, ніфіга. Цю мощу треба почути і дійсно воно, ну блін, до цього треба звикнути хоча б пару раз. Я ж там теж перший раз приїхав, там бах, присідав, ну взагалі не це. А вже зараз часом вже розвичаю вже навіть до звідки, що вихід, прихід, вже все, ну тобто практика і практика. Вже місяць теж майже, якщо так рахувати, то я з переривом вже буду майже місяць.
Тут так і живемо.
По подсчетам Госагентства лесных ресурсов, за 9 месяцев этого года в Украине было подтверждено более 700 случаев бешенства у животных. А за такой же период 2022 было только 306. В Краматорском городском совете сообщили, что за прошедшие 3 месяца только в одном округе нашли сразу 3 бешеных животных. В целом мы часто слышим, как со свободной, так и с оккупированных территорий, сообщение о том, что угроза бешенства растет. Все потому, что в условиях активных боевых действий и минирования полей невозможно проводить вакцинацию бездомных животных. Кроме того, сейчас запрещена охота, а лисы, которые являются основными разносчиками, мигрировали из зоны боевых действий. Мой коллега Дмитрий Васильев пообщался с врачом-инфекционистом Татьяной Котелевской. Она обращает внимание на то, что бешенство могут приносить в том числе и мыши, которые этой осенью наводнили окопы военных. Из важных моментов, которые вы могли не знать об этой болезни, то, что она может передаваться не только через укус, но и через царапины и слюну зараженного животного. И врачи Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины инструктируют. Идти за уколом бешенства нужно не только если есть рана, но даже тогда, когда на человека попала слюна подозрительного животного или это животное его поцарапало. Если есть возможность, животное нужно изолировать на 10 дней, чтобы проверить, не болеет ли оно. Инфекционист рассказала нам, что в мире существует также профилактическая прививка от бешенства для людей, но в Украине ее не практикуют.
Ми говоримо про те, що Центральна Україна, а також Східна Україна – це були регіони, де було найбільше сказу серед тварин. Тобто якраз ті регіони, які були в епідемічному значенні, такі, знаєте, трохи з завищеними показниками захворюваності, зараз саме в цих регіонах відбуваються військові дії і доступу до вакцинації у тварин немає. Саме вакцина, вона розкидається за допомогою літаків, розкидалося раніше, і там була приманка. Тобто там була така їжа, яка має виражений смак і запах, і це привертало увагу тварин абсолютно всіх. І бродячих котів, і бродячих собак, для того, щоб захватити увагу і якби привести до цієї вакцини. Тільки таким методом це можна робити, якщо це, ну, скажімо, нічия, ні собака, ні кіт, але десь вона гуляє по лісу в лісопосадках. Не слід не забувати, що ми регіон, де є лептоспіроз, і який активізувався в цьому році, також переноситься за допомогою резервуаром ємиші. І захворювання, яке через укуси передається, це тулярмія. Це захворювання більш ймовірно при укусах гризунів. Не сказ, а тулярмія. Абсолютно всі тварини, дикі тварини, їх укуси розцінюються як небезпечні по сказу. Тварини, які мають соціальний рефлекс, тобто ссавці. Тобто всі ссавці, кого ми можемо віднести до цього класу, вони є групою ризику. Основним є в нас бура лисиця, основним резервуаром лисиця та вовки. Це якщо ми говоримо про дикий осередок. Якщо ми говоримо про людський, він називається антропонозний, то номер один – це у нас собака 90% і коти. Це не тільки укуси. Перш за все, це класично, що ми говоримо, це укус. Але це може бути обслинення, це може бути подряпини. Якщо є укус тварини і ми можемо її відслідковувати, то ми за цією твариною спостерігаємо. 10 днів. Так, якщо за 10 днів з твариною все ок, значить і з нами все буде ок. Це важливий момент. Тобто, якщо собака чи кошеня вкусили, ну, намагайтеся його зберегти біля себе, щоб можна було ізолювати, да? Якщо це потрібно, і зберігати його біля себе. Вакцинація починається в перші 14 днів. Тобто ми повинні почати вакцинацію. Має значення, звичайно, якщо є укус. Перше, що ми робимо, ніякої паніки, ми обробляємо максимально дезінфікуючими засобами рану і промиваємо 15 хвилин. Чи антитіла утворюються мінімум 2-3 тижні. А короткий інкубаційний період може бути, якщо великі травми. Якщо дійсно тварина хвора і глибокі укуси, або це маленькі кінцівки, так, кінцівки поранення, або обличчя, або шия, або промежина. Ризик, що інкубаційний період буде короткий, тому обов'язково додатково додається імуноглобулін. Існує передконтактна профілактика і постконтактна. Ми використовуємо в Україні постконтактну профілактику. Тобто захворіває, є контакт, вибачте, є контакт із підозрілою твариною або з хворою твариною на сказ. І відбувається комплекс знаходів, ми рекомендуємо введення вакцини і імуноглобуліну. А передконтактна профілактика в професійних групах або в регіонах специфічних, да, це просто введення вакцини за певною схемою. Тобто це календар щеплень, тільки професійний. Законом не передбачена попередня вакцинація, для цього повинні бути показання. Тобто показання, якщо, наприклад, професійна діяльність.
С нами Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона «Айдар» и директор Национального антарктического научного центра. Евгений, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго вечора, слава Украине.
Героям слава. Евгений, вчера вечером украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил военным срочно строить фортификации фактически на всех фронтах против армии России. Я даже зачитаю цитату, чтобы люди понимали, что это фактически все зоны активных боевых действий. Конечно, это прежде всего Авдеевский, Мариинский и другие направления Донецкой области. Харьковщина – это Купянское направление. Также оборонительная линия Купянск-Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг, Херсон область. Ну, фактически, действительно, все фронты перечислил президент Владимир Зеленский. По его словам, в вопросе строительства фортификаций будет привлечен в том числе и частный бизнес. Ну, а на следующий день агентство Associated Press опубликовало интервью Зеленского, в котором он признал, что наступление ВСУ не достигло желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях, мы боремся за то, что принадлежит нам, заявил Зеленский. Евгений, значит ли вот такое уже публичное заявление Зеленского о том, что Украина приступает к строительству фортификационных сооружений на всех фронтах, что Украина переходит в глухую оборону?
Ні, зовсім ні. Це не про це. Це насправді швидше про те, що Україна починає виправляти помилки в своїй, скажімо так, в своїй військовій стратегії, які насправді треба було виправити давним-давно. За великим рахунком, оцю фортифікацію, власне, про яку зараз говорять, ну, до речі, я б трошечки все ж таки підкоригував. По-перше, там президент ніде не казав про, як ви сказали, срочне строю. Ні, там просто сказано будувати. От з даного моменту будуть виділятися кошти, воно буде будуватися, я так розумію, що впродовж всієї зими, тому що фортифікація – це не те, що будується за один день. От, але насправді, я б сказав, що це треба було зробити десь так на, ну, на північному кордоні. Да, до речі, насправді дійсно фортифікація стосується не тільки нині гарячого фронту, але це стосується і тих ділянок кордону з Росією і кордону з Білоруссю, де наразі активні бойові дії не ведуться. Але ми ж пам'ятаємо весну минулого року, ми маємо розуміти, що цілком можуть вони там теж в якийсь момент бути. Так от, власне, от влітку минулого року це треба було робити всюди. А що стосується саме Донбаса, то я б сказав, що там це треба було робити в 2014 році. І якби це тоді було зроблено, там, ну, чи, скажімо, після 2014-го, то, можливо, взагалі перебіг цієї війни був би дещо іншим. Я нагадаю, що, наприклад, з усієї лінії розмежування отої, власне, старої 2014 року, щось більш-менш, ну, хоча б відносно схоже на фортифікацію, було тільки в Авдіївці, де фактично в якості такої імпровізованої фортифікації, посиленої, скажімо, вже військовими, але використовувалася Авдіївська промка, промзона. І фактично таку ж роль імпровізованої, але потужної фортифікації зіграли заводи «Азовсталь» та «Мединвест» в Маріуполі. А якби, да, ви пригадуєте, як довго тримався Маріуполь? 2,5 місяці навіть в умовах повної облоги. Ви, я думаю, ми зараз всі слідкуємо за подіями в Авдіївці, але ж, знову ж таки, ми говоримо про Авдіївку, яка вистояла в 2014 році, і яка вистояла щонайменше вже понад півтора роки вже в ході Великої війни. І навіть зараз вона ще тримається, хоча наразі вже і під загрозою. Тобто, якщо навіть її орки візьмуть, то це буде через два роки, фактично, після початку Великої війни. Ну, чи біля того. Так от, уявіть собі, яким був би перебіг цієї війни, якби така сама фортифікація, побудована хоча б по лінії розмежування 14-го, от, зустріла ворогів навесні минулого року. От, ну, тобто ми фактично зараз нарешті почали робити те. Тобто питання слід ставити не про те, чому ми це робимо і для чого ми це робимо. Питання, правильна постановка питання, чому ми це робимо тільки зараз. Ну, а власне, робимо ми це тільки зараз, тому що все ж таки тривалий час. Не, ну, чому не робили 14-го, я просто залишаю поза дужками, скажімо так. А чому не робили вже в ході цієї великої війни, то все ж таки до буквально недавно, не у військових, але принаймні у цивільного населення і у політиків, а політики – це є частина саме цивільного населення, от залишались ілюзії, що все ж таки війна відносно ненадовго, і що от як ми вже перейдемо в наступ цього року, то далі ми будемо тільки просуватися, а питання оборони не стоятиме. Насправді, такого моменту, в який ми б взагалі тільки наступали, його за цю війну в принципі не було. Навіть коли ми готувались до великого наступу навесні цього року. І коли, власне, в червні цей великий наступ почався. Весь цей самий час на частині ділянок фронта ми вели оборонні бої. В той самий час, коли ми проривали лінію Суровікіна під Роботіна, в цей самий час ми ж вели оборону Купянська, оборону Лиман, але вели її без фортифікації, а фактично з такою імпровізованою польовою фортифікацією, яку просто самі солдати, грубо кажучи, не робили. Я трошки утрую, але не сильно. От, далі, коли ми відходили з Бахмута, ми вперлись в те, що а куди ми, власне, відходимо, а немає підготованої другої лінії. І от цього літа ми побачили, а як же ж виглядає оборона, якщо перед тим вкладено ресурси в серйозну фортифікацію. От, і, по-перше, наскільки складно це прорвати.
Це ви о російській обороні, да, зараз, Євгеній?
От коли ми штурмували лінію Суровікіна, ми побачили, як насправді треба. От що таке реально лінія оборони із трьох ешелонів? Коли навіть першу із ліній прорвати, це дуже складна задача. От в першу чергу через мінні поля, от за якими далі фортифікація, а з цієї фортифікації ведеться вогонь по тих, хто намагається прорвати мінне поле. Але наша армія з цим впоралась. Ми прорвали першу з трьох ліній на лінії Суровікіна. І ми побачили, що, а виявляється, коли наперед вже зроблена велика фортифікація ззаду, то коли таки навіть проривається перша лінія, ну це абсолютно не стає катастрофою. А війська просто достатньо швидко, оперативно переходять на наперед готову другу лінію і там нас зустрічають. От, і фактично ми наразі на прикладі наших ворогів навчились тому, що ми недооцінювали до цього значення фортифікації. От, що це, да, це дуже витратно, це дуже саме така ресурсна штука, фортифікація. Але на прикладі лінії Суровікіна ми переконалися, що, на жаль, вкладання ресурсів в це, воно більш ніж окуповується. І також нам всім тепер зрозуміло, що війна надовго. Тепер ніхто, ні в кого вже немає ілюзій, що війна закінчиться скоро. І абсолютно зрозуміло, що в ній будуть самі різні моменти. що в якісь моменти будемо наступати ми, в якісь моменти нам треба буде, більш що навіть одночасно, в одних місцях наступатимемо ми, а в інших нам треба буде відбувати атаки. То тепер ми нарешті готуємо нормальну інфраструктуру для того, щоб спроби росіян переходити в наступ, для нас не були великою проблемою. Наприклад, те, що росіяни в червні почали серйозний наступ на Куп'янському напрямку, ну, точніше, на Куп'янсько-Лиманському, вони там широким фронтом наступали. Так от, це нам насправді коштувало достатньо дорого. Нам довелось декілька бригад, які готувались саме для наступу на півдні, от вони до півдня не доїхали. Замість прориву лінії Суровікіна нам довелось перекинути їх терміново. От прямо з полігонів, буквально, де їх готували саме до штурму, до наступу, нам довелось перекидати їх на Слобожанщину і сажати їх там в окопи в оборону. От якби там була абсолютно іншого рівня лінія оборони, можливо, нам не знадобилось би саме стільки особового складу, щоб зупинити там російське просування.
Евгений, а можна у вас уточнити, а вот это вот строительство этих фортификационных сооружений, ну, допустим, они будут построены по всем правилам военной науки, ну, допустим, по примеру, даже вот с армией Российской Федерации признают у них, что инженерные войска у них работают очень хорошо, они насколько будут влиять на возможность наступления на этом участке фронта? Ну, вот окопались вооруженные силы Украины там на Донбассе, они наступать потом смогут через эти линии фортификации?
Звичайно, звичайно. Справа в том, что коли йде наступ, твоя фортифікація залишається в тебе за спиною. Ти просто йдеш вперед. А вона тебе якраз чекає, зокрема, на той випадок, якщо, не дай Бог, твій наступ захлинувся і треба відкотитися назад.
Угу. Сколько это времени займет по, ну, вот вашим ощущениям, постройка вот таких вот фортификационных сооружений на, ну, вот таком очень большом линии фронта, там, ну, тысяча километров фактически, да, Зеленский поручил?
Наскільки я можу судити, я можу помилятися, але наскільки я можу судити, все ж таки в нас не йдеться про якусь одну суцільну лінію. Ми все ж таки навряд чи будемо будувати 6 тисяч кілометрів суцільної фортифікації, як це зробили наші вороги. Я думаю, що все ж таки буде фортифікація, скажімо, на ключових напрямках можливого прориву, от, і буде фортифікація довкола найбільш таких критичних населених пунктів. Це все ж таки трошки інша історія. Я не думаю, що ми будемо будувати умовну, скажімо, лінію Зеленського там, чи лінію Залужного за аналогією з лінією Суровікіна. Але, от, скажімо, низку прийомів ми в них, звичайно, запозичимо. От, вони, до речі, вже жаліються, що під Куп'янськом стало нереально прорватися, бо ми там все замінували. І хто б нам показав, як то робиться? От, так от, я думаю, взагалом, я думаю, що це задача десь на зиму. Лінія Суровікіна будувалась, до речі, от в її повному вигляді, лінія Суровікіна будувалась біля 9 місяців. Але, в принципі, скажімо так, перші головні її ешелони були збудовані десь впродовж саме зими-весни минулого року.
Зимой это все строить можно, там же бетон, насколько вот погода можно, позволяет такое?
Можно, але от тут я вам скажу з мого цивільного досвіду. От мені, як директору антарктичного центру, довелось займатися реконструкцією нашої станції Академік Вернадський. І от те, що там називається антарктичним літом, це якраз приблизно такий клімат, як наша зима. От, бетонні роботи взимку чудово робляться за однієї дуже важливої умови. Якщо спеціально підібраний склад власне бетону під такі умови. От, і наші будівельні компанії такі, от ми, наприклад, працювали з компанією Ковальської. От, то вони чудово ці речі знають. Ми їм давали температурний діапазон, який буде під час будівництва, і давали температурний діапазон, і, до речі, і вологість, які будуть потім, які потім мається матеріал витримати. І вони під це підбирали суміші. І в цьому сенсі, до речі, дуже розумно підключити не тільки інженерні війська, тим більше в нас їх не така кількість, як росіян, а логічно підключати саме цивільних підрядників, саме будівельників, той самий автодор всякий. Але відповідно, в нас є, на жаль, дуже серйозна така погана практика, коли саме на різних будівельних роботах для держави дуже прийнято пиляти бюджет, і саме, зокрема, через недотримання норм і неправильні матеріали. То тут буде дуже важливо, щоб саме за підрядниками слідкували саме військові, яким потім далі в цій фортифікації бої витримувати.
Евгений, ще такий аспект. Російські війська строїли ту так називаємо лінію Суровікіна в час относительного затишья на лінії фронту. Зараз Росія атакує днем і ночью. Возможно, проводить серйозні, ну, строїтельні роботи во время атак?
Звичайно, ні. Але Росія і зараз атакує далеко не на всій лінії фронту. І ще раз, до речі, нагадаю, що йдеться про фортифікацію, зокрема, ще й на тих напрямках, де зараз взагалі немає бойових дій. Тобто це північний кордон весь. От, і, до речі, от де-де, а там точно нема потреби в суцільній лінії. Там сам ландшафт місцевості, ліси і особливо болота Полісся, вони є чудовим захистом. Але, відповідно, є критичні точки, де потенційно можливий прорив, от там абсолютно логічно розбудуватися. А так, взагалі, на Поліссі, наприклад, сам ландшафт такий, що навіть танки Гудеріана не пройшли. От, вважати, що пройдуть танки Путіна, небагато підстав. Але от ті нечисленні місця, де пройти можуть, от там вартує окопатися. Так от, а що стосується гарячого фронту, то знову ж таки, ніхто прямо зараз не заважає будувати другі і треті лінії. От, і штурмові дії росіян навіть на першій лінії, вони ведуться далеко не всюди. От де зараз росіяни в наступі? Куп'янськ, Лиман, Авдіївка. Під Бахмутом навпаки в наступі ми, на Запоріжжі в наступі ми. Тому, в принципі, частину робіт здійснювати можна, та, я б сказав, більшу частину. Да, є окремі. От Авдіївку прямо зараз не укріпиш. От вже треба боронитися от в тому, що зараз є. Але знову ж таки, прямо за Авдіївкою зводити другу лінію, куди, можливо, з неї доведеться відступати, це абсолютно реально.
Евгений, ну и хочется ваше мнение услышать человека военного. Очень многие гражданские недоумевают, что же такое происходит. Россия наступает фактически сейчас на всем востоке Украины, Авдеевка, ну, в угрозе окружения, там очень тяжелые бои, Лиман, Кременная, Купянск, тяжелые бои. И в то же время Генштаб сообщает о продвижении украинских защитников вперед, к югу от Бахмута, на Мелитопольское направление тоже продолжается наступательная операция. Вы видите смысл сейчас продолжать наступление на отдельных участках фронта, тем более, что ну, непонятно, каким результатом они приведут. Понятно уже, да, что, скорее всего, не удастся в ближайшее время прорвать вот эту вот линию Суровикина, выйти хотя бы на Токмак, да, и вот, со всеми вытекающими. Да, зачем?
А вот уже понятно, оце насправді на війні, це ніколи не однозначно. Справа в тому, що ми бачимо картину з нашого боку. От ми знаємо, наскільки нашим захисникам і захисницям зараз там важко. Але з того, що нам там важко, не витікає, що нашому ворогу добре. В цьому сенсі достатньо цікаво моніторити якраз їхні пабліки, їхніх воєнкорів. Ну, насправді, те, що в принципі ми досі не прорвались на Токмак, це одна історія. Але чого їм це коштувало, це друга історія. Вони теж зараз далеко не в найкращому стані. Вони теж, наприклад, на Херсонщині, те, що вони досі не можуть скинути наш плацдарм в Дніпро, це дуже показово. В них просто фізично не вистачає зараз на це сил. А, до речі, це теж дуже перспективний для нас напрям, який якраз ті самі російські воєнкори, ми говоримо про Лівобережну Херсонщину. А російські воєнкори це називають Херсонсько-Кримське направлення. От бої на Херсонсько-Кримському направлінні. І зверніть увагу, вони просто не здатні поки навіть просто сковернути нас відносно невеликі сили, які там закріпились на плацдармі. От, і вони не здатні поки, принаймні, зібрати достатні угрупування, щоб їх звідти викинути. От, да, вони над цим зараз працюють, бо розуміють загрозу. Тому, насправді, далеко не безнадійна ситуація. А над чим, в принципі, якщо так зовсім узагальнюючи, що зараз робимо і ми, і наші вороги? От ми всі розуміємо, що скоро той період, коли якісь серйозні пересування на якийсь час зупиняться. От і відповідно зараз фактично йдуть останні тижні, коли можна вести такі бої, які можуть призвести саме до зміни лінії. І от на якій лінії ми будемо, коли остаточно піде кваша під ногами, от коли остаточно почне грузнути бронетехніка, коли власне остаточно під ногами стане болото. От на цій лінії ми і зимуватимемо. І тому і ми, і росіяни, звичайно, зараз кидають всі сили саме на те, от якою ж буде ця лінія зимування.
То есть такой последний рывок, да, перед...
Саме так. Це саме останній рывок і в нас, і в них перед зимовою паузою. Тут треба розуміти правильно, це не буде пауза в боях. Взаємне знищення буде йти всю зиму дуже інтенсивно. Але воно буде без вже зміни лінії фронту, мабуть, що аж до весни.
Евгений, ну а какой план? Как вы вот считаете? Сейчас многие украинцы дезориентированы, да, все надеялись на украинское наступление, на скорое завершение войны, нужно привыкать к новой реальности. Как это все будет? Вы сами говорите, война будет идти много лет.
Я не знаю, хто ці всі. От в армії ніхто не сподівався. Більш того, і в тилу, в кого є хоч трошки мізків, ну, могли давним-давно скласти 2 і 2. От всі чогось посилаються на оцей план наступу, який, скажімо так, який виконано десь в кращому разі на одну третину. От, там швидше менше навіть. От всі чомусь посилаються на план наступу, який було оприлюднено в грудні минулого року. Але в цьому плані було чітко сказано, які під це потрібні ресурси. Притому і ресурси людські, і ресурси технічні. Там було озвучено, скільки треба танків, скільки треба САУ, скільки треба бронетехніки, скільки треба сформувати бригад. І вже коли стало зрозуміло, що союзники дають ну, десь від сили третину від заявленої нами кількості заліза, і при тому це залізо ще й приїжджає з запізненням десь на півроку в середньому, ну з цього моменту вже було зрозуміло. Ну, навіть, окей, ну не всі розбираються в війні, але от цивільне життя, от у вас є будь-який проєкт, от, наприклад, проєкт розбудови радіостанції, так? От у вас є проєкт, і ви заявили, який ресурс вам під це треба. Ви отримуєте одну третину від заявленого ресурса із зміною таймінга на півроку. Ну, ви виконаєте проєкт в його початковому вигляді чи ні? Тому, власне, як тільки стала зрозумілою картина з постачанням власне, важкого заліза, тобто танків, бронетехніки, ну, з цього моменту вже було зрозуміло, що точно за планом не вийде. Там, як саме вийде, да, це вже з'ясовувалося експериментально. Але що не буде отого великого прориву, який заявлявся в грудні минулого року, ну вже навесні це було ясно. Ну, але, до речі, привіт українцям. Якщо танки і тому подібне, це привіт там Шольцу, Байдену і так далі. Але 40 бригад піхоти ми теж не сформували. І це вже, вибачте, саме ми. В нас мобілізація йде не в тому темпі, який потрібний для якихось великих наступальних операцій. Ми мобілізуємо цілком достатньо людей для того, щоб триматися, для того, щоб тримати оборону, відбивати ворожі атаки, але ж для того, щоб наступати, потрібна перевага. Так от, ми цю перевагу не набрали. Ця перевага ходить по вулицях Києва, сидить в кафешках і ховається від воєнкору. От тому насправді ніяких ілюзій я не знаю просто як треба було вибудовувати собі картинку, щоб лишались ті ілюзії. От в якій треба було сидіти гарячі ванні, щоб в результаті стаття Залужного для багатьох, як я з'ясував, стала холодним душем. Ну це треба було добре угніздитися в ванні, щоб потім це був холодний душ. Ну але окей, так чи інакше, зараз пішла фаза прийняття. От зараз все ж таки дійсно наше суспільство потроху починає розуміти, що війна можлива надовго, а і починається, а покажіть нам план. Я, звичайно, дуже перепрошую, але щось я не пригадую, ні щоб Жуков, ні щоб, наприклад, окей, ладно, Жуков – це не демократична країна, це тоталітарний режим, але окей, щось я не пригадую, щоб генерал Ейзенхауер взяв і в газетах, наприклад, американських тодішніх повідомляв про свій план. Ну, військові плани, вони взагалі тим відрізняються, що до них має доступ дуже невелике коло людей. Я, наприклад, до цього кола людей абсолютно не належу, і це правильно. От, коли депутат Безугла каже, що чому Залужний нам не показав план, вибачте, а відповідь дуже проста, я перепрошую, а хто такі ви? От, плани військових операцій обговорюються на ставці Верховного Головнокомандувача. Навіть не на РНБО, не кажучи вже там про Раду і тому подібне. Я розумію, що ми дуже демократична нація. Ми звикли, що все треба комунікувати із суспільством. Ну, але, ну, вибачайте, ну, все ж таки війна має певну свою специфіку. І будь-які, от, власне, росіяни готувались до саме того плану, який ми оприлюднили. Угу. Да. І вони змогли до нього підготуватися. Ми оприлюднили свій план, росіяни сказали, ага, вони будуть наступати отак і отак. А що ж ми тепер з цим можемо поробити? І так з'явилась лінія Суровікіна. От, то, можливо, цього разу все ж таки ми дамо командуванню зробити їхню роботу так, як це належиться, в певній тиші, скажімо.
Да, ну, возможно, це ще причина в ситуації, да, в контексті, в якому оказались вооруженные силы України, в зависимості від западного вооружения, там були і утечки через западні средства масової інформації.
Ну, так,
да,
там
взагалі було...
так стекло просто, що...
Очень сложно, и, возможно, да. И поэтому вот так получилось. Евгений, у нас с вами несколько минут осталось. Интересно ваше мнение услышать касательно перевода экономики на военные рельсы. Неоднократно это слышится от военных экспертов. Что это значит? Скажите, пожалуйста.
Ну, почну з того, що це не значить. Да, одразу, я прихильник переводу на військові рейки. Я вважаю, що велику війну не можна виграти, лишаючись просто ну, такою собі звичайною мирною ринковою державою. Але це точно не значить, що нам треба, як колись нашим там дідусям та бабусям, мобілізовувати людей на заводи, що нам треба там ставити там 12-річних дітей на стульчики, щоб вони діставали до станка і виточували снаряди. Ні, ми абсолютно не в такій ситуації. Коли йдеться про мобілізацію економіки, мова зовсім про інше. Для початку я б казав про мобілізацію фінансів. Тобто ми маємо почати вкладати більше своїх грошей у цю війну, При тому вкладати, власне, в першу чергу у виробництво зброї та в першу чергу навіть БК, боєприпасів, у нас. Щоб зменшити оцю саму залежність від того, кого беруть, вибачте мене, там Трампа чи Байдена, от кого обрали в Нідерландах.
А де взяти деньги, Євгеній? Та ваучери, може, українцям покупати якісь, да? От акції?
Це вже друга стадія. Угу. Давайте для початку розберемося з тими грошима, які просто зараз використовуються на чорт зна що. От я, наприклад, живу в Києві на Подолі, от я тут проходжу повз пам'ятник Сковороди на Контрактовій площі і бачу абсолютно новеньку клумбочку, навіть не відремонтовану, а її там просто ніколи не було, а восени цього року її збудували. Ну так клумбочка то таке ще діло, але вона показова, таких клумбочок по країні тисячі. А тим часом моя рідна Київська міська адміністрація вже почала, замахнулася цілий міст новий будувати. От, причому в парку, тобто не транспортну артерію, а міст в парку. Я дуже перепрошую, от в нас реально війни нема, що ми можемо будувати місти в парку, фонтани, плиточку викладати. От зроблено поки один крихітний такий крок в правильному напрямку, це те, що в громад забрали хоча б військовий ПДФО. От, який взагалі на них звалився ні за що. От, як яскрава ілюстрація принципу «кому війна, кому мати рідна». От його забрали на війну. Але це крапля в морі. Я думаю, що нам треба в першу чергу взагалі поглянути на те, що децентралізація – це насправді дуже класна штука в мирний час. Це одна з кращих реформ, які у нас були проведені. Але, вибачте, нема нічого більш централізованого, ніж війна. От я гадаю, що треба відмовитися від децентралізації на час воєнного стану. Тільки на час воєнного стану. Боже, збав. Я не пропоную скасовувати цю реформу. Але на час воєнного стану, от всі ті кошти, які зараз пішли громадам, от завдяки децентралізації, от вони мають бути повернуті державі. І повернуті не абстрактно, от в закрома родини. Тому що ми добре знаємо, що із центрального державного бюджету теж можна, наприклад, серіальчики фінансувати. От, а має бути нарешті створений отой самий оборонний фонд, про створення якого президент заявляв ще рік тому, але чомусь досі, власне, це питання не довирішено. От, і в цей оборонний фонд мають бути перенаправлені кошти, які зараз витрачають громади, вибачте мене, на от всі ці фонтанчики, пліточки тощо. Далі, наш з вами військовий збір. Ми з вами платимо 1.5%. Це, м'яко кажучи, не відповідає масштабу викликів. І якщо для всіх нас цей збір подвоїти до 3%, а для тих, в кого доходи вище певного рівня, зробити 4%, а для надвисоких 5%, ніхто голодний не піде. От це не останні кошти, які доведеться віддавати. Але це дасть достатньо серйозні додаткові надходження. І знову ж таки не абстрактно в бюджет, а повністю туди в оборонний фонд. Також в оборонний фонд я б направив всі надходження з акцизів. І знову ж таки, на час дії воєнного стану я б ці акцизи як мінімум подвоїв. От для початку, навіть якщо ми зробимо оце, але зробимо зараз. Тобто проголосуємо відповідні закони до нового року, щоб з січня вони працювали. Це вже нам дасть досить великий люфт. А далі стоятиме питання, як ці вивільнені кошти правильно направити саме в оборонну промисловість.
Спасибо, Евгений, да, ну, спасибо, поджимають время. Ну, вот коснулись такого вопроса, как деньги, ждем вас еще в наших эфирах. Касательно того, что же такое, вот, действительно.
Як далі ці гроші правильно інвестувати, теж готовий поговорити. Звертайтесь.
Спасибо, Евгений Дикий, с нами был ветеран російсько-української войны, экс-командир роты батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра. Донецк всколыхнула новость о том, что Адам Кадыров, сын лидера Чечни Рамзана Кадырова, якобы стал почетным гражданином города. Но вскоре оккупанты все опровергли. Говорят, сайт подконтрольной России городской администрации был взломан, и новость о присвоении – фейк. В местных чатах построили теорию заговора о том, что указ действительно был так называемый, но чтобы не раздражать людей еще больше, его убрали и заявили о взломе. С нами на связи моя коллега Дарья Куриная. Даш, привет.
Вечер.
Можно понять, что произошло на самом деле, Даш?
Ну, на самом деле, скорее всего, что это действительно была хакерская атака на сайт администрации Донецка, потому что, ну, вот в самом тексте указа, который был выложен на сайте, была одна такая очень явная ошибка. Там была написана не администрация, а администрация, как, ну, с несколькими ошибками. И главой Донецка оккупационного подписан был Волков, а сейчас это Кулемзин. И поэтому можно предполагать, что действительно это был взлом. Однако же люди, когда появилась эта новость, ее сразу же разнесли местные телеграм-каналы, очень сильно возмутились и сказали, что, ну, зачем, в принципе, как бы мало Адаму Кадырову наград в России, как бы зачем его тянуть в Донецк? И там еще была такая формулировка, что как бы за особый за вклад в развитие отношений между Донецком и Грозным, хотя Адам Кадыров никогда не был в Донецке.
Что, ну, говорили люди в соцсетях, одобряли, не одобряли до того, как удалили вот эту вот новость?
Если пропустить нецензурные версии, то как бы вы пытались иронизировать на тему того, чтобы я бы, конечно, что-нибудь сказал, но не хочется извиняться, потому что, как известно, там, семья Кадыровых постоянно просит извиняться всех несогласных на камеру. А многие же начали подозревать то, что как бы Донецк под себя хочет забрать Чечня, и как бы присвоение Кадырову-младшего такого звания может стать одним из признаков того, что впоследствии кого-то из сыновей Кадырова отправят, в принципе, в оккупационную администрацию руководить городом, либо же будут забирать последние деньги из города в счет Чечни, потому что, как мы знаем, Чечня дотационный довольно-таки регион и живет исключительно за счет российских вложений. Люди, можно сказать, что ну, практически были единогласны в том, что новость абсолютно бредовая, и ну, невозможно распоряжаться званием почетного гражданина города, давать их людям, которые вообще в городе никогда не были, ничего о нем не знают и вряд ли смогут показать его на карте.
Даш, называют Адама Кадырова чеченским Брежневым. Уже расскажи, почему, да, кто он вообще такой, почему на него, ну, на упоминание только его имени реагируют резко не только противники, так сказать, нынешней российской политики, но и даже российские пропагандисты его не очень любят.
Сейчас в интернете ходит очень много мемов о том, что у Адама Кадырова много очень всяких медалей, званий, наград. Там просто, если зайти в Твиттер, там целые поэмы относительно его наград. Но прежде всего, наверное, он запомнился тем, что несколько месяцев назад в СИЗО избил человека, который сжег публично Коран в Волгограде, и по распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова был отправлен в СИЗО в Грозном, и как бы сам же Рамзан Кадыров выложил видео, где его 15-летний сын избивает Журавеля, фигуранта дела. И Кадыров-старший высказался, что вот как правильно сделал мой сын, что каждому, кто будет издеваться над Кораном, как бы получил по заслугам. Эта новость возмутила не только как бы противников и россиян, и как бы Кадырова в частности. В принципе, это возмутило даже так называемых имперцев, которые абсолютно поддерживают так называемую спецоперацию, которую поддерживают всяческие российские власти. Они уже признали в том, что это действительно беззаконие, потому что ну, действительно в российских кругах есть очень много недовольства и, в принципе, и Рамзаном Кадыровым, и, в принципе, его семьей. Кроме того, недавно Адам Кадыров, которому 15 лет, стал главой начальником отдела безопасности Чечни, что, в принципе, тоже...
Ну, странно, да.
Да, весьма странно. Плюс за ним тянется очень много купленных побед на турнирах по смешанным единоборствам. Если там посмотреть в архивах, то он с 8 лет принимает участие, и везде он чемпион, хотя всегда послуживалось. И многие было бы против людей, даже там глава ассоциации ММА Федор Емельяненко в свое время выступал против того, что 8-летний Адам Кадыров выступал на турнире, ему присвоили победу, но однако же, опять же таки, это все забыли, на каждом турнире вот снова Адам Кадыров молодец, ему вручают награды, он стал куратором батальона шейха Мансура, созданного месяц назад, и как бы многие даже делают такое предположение, что очевидно Рамзан Кадыров в Адаме видит такого своего наступника. Это как в свое время он стал после смерти своего отца Ахмата Кадырова.
Даша, спасибо большое. Ну, действительно, вот такие вот феодальные черты проступают сейчас в нынешней Чечне. Мальчик 2007 года рождения вот обладает уже там десятками наград среди мусульманских республик в составе Российской Федерации. Непонятно за что. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами сегодня и всю эту неделю. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода» radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Заходите, читайте, там очень много статей. Рекомендую подписаться на нас в социальных сетях, особенно на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Подписывайтесь на нас и в YouTube, ставьте колокольчик. Ну и если хотите сказать спасибо нашей команде, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».